sve linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Ovoga jutra nema informacija o isključenju električne energije u našem gradu, a početkom rada Palate Pravde, u skladu sa mnogobrojnim zahtevima korisnika usluga javnog transporta putnika, stvoreni su uslovi za uspostavljanje nove linije gradskog prevoza koja povezuje ovu instituciju sa centrom grada. Od 17. januara 2022. godine javno-komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac uvodi novu gradsku liniju sa oznakom 7 na relaciji Palata Pravde, centar Palata Pravde. Kako bi se građanima i zaposlenima u Palati Pravde obezbedio adekvatan prevoz u oba smera, biće organizovano čak 40 polazaka tokom dana. Autobusi na liniji sa oznakom 7 kretaće se u intervalu od 15 minuta i saobraćaće u dva pravca. Smer A, ulicama Miodraga Vlajića Šuke, Save Kovačevića, grada Sirena, Nikola Pašića, 27. marta, Kneza Mihajla, Gružanskom, Dimitrija Tucovića, Bulevarom Kraljice Marije, Radoje Domanovića, Milentija Popovića, Beogradskom i Miodraga Vlajića Šuke. I smer B, ulicama Miodraga Vlajića Šuke, Avalskom, Milentija Popovića, Radoja Domanovića, Bulevarom Kraljice Marije, Dimitrija Tucovića, Gružanskom, Kneza Mihajla, 27. marta, Nikole Pašića, grada Sirena, Save Kovačevića i Miodraga Vlajića Šuke.